De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bo día a todos e a todas. Dámoslles a benvida a esta outra mirada do luns, no que estamos xa a 19 de decembro, 19 de Nadal. Esta é unha semana importante, que hoxe empezamos. É a semana da lotería, é a semana tamén, pois da a semana da lotería, decía, e é a semana do Nadal, das festas do Nadal, porque este ano caen así un pouco extrañas. Caenme as festas do Nadal, tocan a Noiteboa e o Nadal a sábado e domingo. Co cual, hai quen se queixa. Hai xente que di que, claro, traballas curas toda a semana, né? É dicir, o sábado e domingo xa non contan, porque xa se contaba con descansar. Pois, claro, a xente non está moi contenta nesto de que coincida Noiteboa e Nadal pois nun sábado e nun domingo, porque ademais iso quer decir que o luns hai que vir a currar. Así que, bueno, en fin, que comenzamos aquí esta semana importante, como decía, porque é tamén a semana da lotería ou a da saúde, según se mire, xa saben, porque cando é o da lotería, o xoves, non? O 21 ou 22, creo que o 22. Bueno, o xoves é o sorteo da lotería. Bueno, pois ese día é, xa digo, o día da ilusión, non sei que, pola mañá cedo, eh? Logo despois xa é o día da desilusión, todas estas cousas, e tamén é o día da saúde, porque xa saben, a esa coletilla que empregamos todos, non? Bueno, o caso de ter saúde, mira, pá, a lotería non tocou, pero o caso de ter saúde. E ademais é o día das envidias, envidias puñeteras para todos esos que salen na, en fin, na televisión, en fin, celebrando, brincando, cantando e todo eso, e un mirós con, en fin, así de mala maneira, non? Con mala gana, dicindo, pero bueno, ti de que vas, gilipiche, que a mí non, en fin, bueno, pois isto que hai, non? Parece. Isto que é o que hai nesta historia. Así que xa saben, o día da lotería, o día 22, o xoves, e o fin, os días de Nadal, que serán o 24, o Noiteboa, e o 25, pois o día de Nadal, que coinciden a sábado e a domingo. Pero bueno, nós estamos aínda, de momento aínda estamos comenzando a semana, estamos a luns, con moito frío, con moito frío pola mañá, en fin, e con cambio de tempo tamén progresivo á vista, ¿no? Que estes días de viño e rosas ou do que seña, este fin de semana, como que tivemos así tan fin soleado e todo eso, eso parece que se acaba, ¿eh? Parece que se acaba xa, que entramos en días de inverno, que é o que corresponde, que é o que corresponde para este tempo de Nadal. Hai que agardar a la primavera para que volvan as temperaturas e todas as temperaturas un pouco máis agradables. Así que agora o que toca é frío. Bueno, deixando un pouco todas estas cousas, quería contarles tamén unha información que leía en Twitter esta mañá, e é que ao parecer foi detido un grupo de oficiales da OTAN, da OTAN, no leste de Alepo. Ao parecer este grupo de oficiales dirixían aos terroristas yihadistas. A información, en fin, isto aparece en varios medios dixitais, e di que foron detidos un grupo de oficiales da OTAN que estaban no leste de Alepo, donde ao parecer, segundo a mesma información, dirixían a grupos terroristas yihadistas. Entre eles, pois, hai un norteamericano, David Scott, un israelí, David Shlomo Aram, ademais de, bueno, pois de outros militares de Qatar, Arabia Saudí, de Jordania ou de Marrocos. Son as nacionalidades deses militares, dese grupo de militares de oficiales da OTAN, segundo esa información, que terían sido detidos en la ciudad de Alepo, en Siria. La información di que se trataba de oficiales de la OTAN. También di que desde allí dirigían, este grupo dirigían a terroristas yihadistas. En fin, pues que el tema de Siria es fundamentalmente complicado, ya saben, y muchas veces demasiado simplificado a través de los informativos y de los medios de comunicación occidentales. Nada, que aquí comenzamos esta otra mirada do lunes día 19 de dezembro, o sea, digo, a semana do Nadal. Reparen vostedes en que nos queda menos de medio mes para cambiar de ano xa. Xa pasamos do 16 ao 17 en un santiamén. Como pasa o tempo, como pasa de rápido o tempo. Vamos, que cando nos damos conta estamos no Brán xa. Outra vez aí, ou no carnaval, bueno, o carnaval non sei cando cadra este ano. Eu sempre me lío moito co carnaval. Creo que era un pouco máis tarde que outros anos, non? Sempre me lío un pouco co do carnaval, porque nunca sei cando toco o carnaval. Sei que non sei cantos días despois da cuaresma ou algo así, pero claro, para eso hai que saber cando é a cuaresma. E aí está o problema. Algúns non estamos moi postos nesta cuestión. Imos facer. Bueno, lunes decía 19 de decembro, cos saúdos de novo para todos e todas vostedes, e tamén cos saúdos para Paris Ares, que como sempre ocupase dos controis técnicos e comparte espacio neste programa. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo
frío,
día.
Frío.
Sí, por sí, pero mañana, bueno, pero
pesqueño,
moito frío, moito frío. Andábamos aí no, sí, a cero, por aí un, dous graus, moito frío, pero bueno, tiña que facelo, non?
Si toca,
fai este sol, aparte, te digo unha cousa, non me importa.
O frío conserva, non te preocupes, que o frío conserva.
Non me importa, non me importa en absoluto. Mientras haxe este soliño, esta cousa, nada, ten que facer frío, estamos en decembro, é normal, e unha maravilla ver o sol, e mira, ahora a partir do 21 que empezarán a medrar novamente os días, digamos que xa o máis crudo o tema, xa temolo fora.
Bueno, ainda queda,
hai que ser optimista. Queda todo inverno por diante,
non? Porque ainda non empezou.
Claro, ainda non empezou, queda todo inverno.
A estación do inverno.
Queda todo inverno por diante, pero como temos un sistema horario tan peculiar, pois xa digo, a partir do 21 que comeza o inverno, pois pouco a pouco os días de inverno van medrando,
claro, bueno.
Daquela, pois, mira, se leva mellor.
En fin, hoxe, día 19, sí, 19 de decembro, é Santa Eva.
Temos moitas compañeiras, pois temos que amigas, Evas, moitas, sí.
Hai que darlle os parabéns ás Evas, porque
pues
hoxe
nada,
están de santo.
Pois pues nada,
é Santa Eva.
A celebralo.
Sí, sí. Ti gusta todo o sol, eh?
Quero
que te fale do tempo.
Home, claro.
Non creas que te trae moitas alegrías, claro. Pero bueno, xa veremos agora.
No, non fastidies. Xa me parece que te vi así moi contento. Ai.
Bueno, pois, como decía, non creas que teño demasiadas alegrías, ainda que, bueno, tampouco hai que ser realistas. Estamos na época na que estamos. Estamos no tempo que estamos e, bueno, pois decir que hoxe aínda a predición apunta de que seguiremos aínda con altas presións, pero con ceos pouco anubrados ou despexados durante a mañá, nubes ou néboas no interior e nubes no norte de Lugo. Pero conforme vai avanzando o día, pois tamén van a ir entrando nubes de norte a sur. Incluso hai posibilidade hoxe de chuvias no tercio norte. As temperaturas sufriron un lixeiro descenso, tanto nos valores mínimos como nos máximos, con xeadas en puntos do interior. Vento frouxo do nordés hoxe con intervalos de moderado no litoral da provincia da Coruña. Mañá martes, pois Meteo Galicia fala dunha zona intermedia entre o anticiclón das Azores e as borrascas do Atlántico Norte, con réxime de ventos do norte, ventos que aportan moita humidade, de tal xeito que predominarán o martes as nubes, con bancos de néboa matinais en comarcas do interior e con chubascos que serán mañá máis frecuentes no norte das provincias da Coruña e de Lugo. Temperaturas mínimas en ascenso, polo que non se agardan xeadas, as máximas non terán cambios significativos e o vento de compoñente norte soprará frouxo en xeral con intervalos de moderado na franxa costeira. O mércores unha fronte cálida chega a Galicia, vai nos deixar un día marcado polas nubes e pola alta humidade. Ceos cubertos, orballos, probables en calquera punto, aínda que serán máis frecuentes na provincia da Coruña. As temperaturas mínimas experimentan un lixeiro ascenso, as máximas quedan sen cambios, polo que a xornada será non terá apenas oscilación térmica e o vento soprará o mércores moi frouxo de compoñente sur. E tampouco se agardan cambios para o xoves, pero dominio de nubes, alta humidade, ceos cubertos durante toda a xornada, chuvias febles máis probables durante a tarde, temperaturas en ascenso lixeiro, con vento que soprará frouxo e de compoñente oeste. Eso, que a partir de mañá agardamos prácticamente pois chuvias ou chuvascos durante toda a semana, pero non se queixen demasiado, porque peor lles pasou por alá polo Levante. Choveu, é moito.
Bueno, pero que los teñen que medrar, non? De que sexan no Levante tamén aí, lles ten que tocar. Por aí non, o grelo non se dá, pero bueno.
Se dá moito.
Pero tamén precisaban auga, non? Que van aí facendo rogativas estas cousas.
O que pasa é que non tan xunta, parece, non?
Ah, non tan xunta.
Sí, claro.
Non, aquí queremoslo todo. Queremos que chova, pero que chova, pero os mércores non, o sábado tampouco, o domingo me vai mal.
Pois este fin de semana caeulles en cantidades industriales. Na zona de Levante, na zona de Valencia, por aí, Murcia tamén, pois caeu moita auga, o sea, ou moi xunta, moita e moi xunta. Bueno, e ocasionou inundacións, en fin, que
digo eu, que tanta auga que é malísimo, pero
xa, nada, que pasa que ten que ir máis repartida. É dicir, en vez de chover tanto todo xunto nuns días, ten que chover durante meses seguido.
No, ainda encima nos queres ter coa nube, claro. Vamos, os 12 meses do ano, anda, quita de aí. Quita de aí, non, si de verdade.
Bueno, pois aquí xa vedes, non, a predición de Meteo Galicia, que nos conta eso, que vivimos a seguir así, con tempo inestable durante prácticamente toda a semana.
Que sigue inestable como hoxe, chegame.
Un poquinho con algo máis de precipitación, ou problemas de probabilidade de precipitación.
Algo máis.
Sí, é o que día.
Algo máis que hoxe, seguro.
É o que día predición, vale? Bueno, que para hoxe tamén, a última hora da tarde,
sí,
xa, ou da noite, xa se anuncian chuvias por parte de Meteo Galicia, así que, en fin. Imos a seguir así con inestabilidades, segundo apuntan as previsións a medio prazo, durante toda a semana, con vale. Probabilidade de chuvias e de chubascos. Eso sí, o se acaso, a parte boa é que as temperaturas a partir de mañá empezan a recuperarse un pouco, as temperaturas mínimas, non? Que hoxe situábanse en torno a 3 graus por esta en esta zona. Bueno, pois para mañá xa a mínima estará en torno aos 6, que sigue sendo unha temperatura baixa para esta para estas zonas, pero a partir do mércores pois sube aos 8 graus e despois oscilará entre os 10, 8, 10, máis ou menos durante a semana, as mínimas falamos, As máximas pois tamén se van recuperando a partir de mañá.
E en Noiteboa en no día de Nadal, que
en Noiteboa aínda falta bastante, eso quere decir que as previsións son menos fiables, pero digamos que en Noiteboa temos un 80% de probabilidades de que chova.
Canto?
80% de probabilidades de que chova.
Que non nos salva nin no hai que acabar.
Pola contra, pois as temperaturas a diferencia entre a temperatura mínima e a máxima pois vai ser moi pouquiña.
Me da igual, vai estar chovendo, pois tanto lle ten.
Eso ten unha parte boa e outra mala, e é que as mínimas,
eso ten unha parte mala.
Sí, as mínimas estarán en torno aos 10 graus, pero as máximas non pasarán dos 12 ou 13.
Igual, vai estar chovendo, ten unha parte nefasta.
Durante o día, un pouco feo.
Eso noite boa, non?
Vale. Eso noite boa.
E o día de Nadal?
E en Nadal baixa un pouquiño a probabilidade de precipitación, en torno ao 50-60%.
Bueno, a ver se nos salvamos.
E as temperaturas, pois eso, oscilarán entre os 9 e os 14 graus.
Bueno, podía ser peor.
Vimos as peores,
sí, peores. Podía ser peor.
Bueno, en fin, non sei se o tempo che dá, oyes, dá moitas alegrías, pero en todo caso, creo que as noticias tampouco traen moitas máis.
Xa apostos,
non? A espera de que veña... De que veña un fin do sorteo da lotería, que algún se alegrará, aqueles que lles toque, supoño.
Sí, pero vai ver máis envexas que le dicias,
A espera da lotería, pois as portadas digitais dos periódicos coruñeses non creas que traen moitas novas agradables.
Bueno, pois, canto antes mellor. Imos.
Xo de Zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repasamos logo esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses que, como digo, non traen novas moi agradables. Falase, pois, unha vez máis de violencia de xénero, violencia contra as mulleres.
Pero moito, ademais, sí, moitos sucesos deste tipo, por desgracia.
O crime de Vigo, declarado caso de violencia machista, titula La Voz de Galicia hoxe. Di que César A.O., de 38 anos e con dous fillos, que foi detido onte, foi o formador de Ana Enjamio cando ela era becaria e non confesou, pasará mañá a disposición xudicial. O suposto asino da xoven un compañeiro de traballo que intentou suicidarse. A víctima rompeu co presunto agresor tras varios desencontros. Silencio, vaguas e rabia contida no enterro son outros titulares que leva tamén a portada La Voz de Galicia. Tamén este periódico fala da morte de unha muller de 30 anos acoitelada pola súa exparella. O venres en Santiago estaba hospitalizada en estado grave ou moi grave e finalmente morreu. O principal sospeitoso do crime non foi aínda detido, está sendo buscado polas forzas e corpos de seguridade. En La Voz vemos tamén que 8 de cada 10 personas xulgadas por maltrato en Galicia son condenadas. Pontevedra, A Coruña e Ferrol, xa cambiamos de asunto, non logran sacar adiante os seus orzamentos para o 2017. Xulio Ferreiro, Jorge Suárez e Miguel Anxo Fernández Lores plantexanse someter os seus cargos a cuestións de confianza. En este diario, na portada digital deste diario de La Voz, destaca tamén que Feijóo ultima outro aviso a Rajoy, di tras forzar o líder do PP a facer rectificar a de la Serna sobre o AVE, dará a batalla na conferencia de presidentes. Di tamén La Voz que a policía practica unha redada nunha discoteca coruñesa na que 18 menores bebían alcohol, denunciaron, ou a policía autonómica denunciou a 4 camareiros e o titular do establecemento. Tamén destaca este diario que reanuda a evocación de civiles na batalla de Alepo. Unhas 3.500 persoas saíron da cidade siria nas últimas horas a bordo de 65 autobuses. Tamén que o PSOE axudará a tumbar a reforma do Constitucional que lle permite inhabilitar a cargos, e Pablo Iglesias promete integración e Íñigo Errejón pide que non haxa dedazo. O secretario xeral de Podemos asegura que conta co apoio de todos para ser reelexido no cargo. A desinformación alimenta o odio, non hai nada peor que o medo ao descoñecido, di Leticia Vázquez, a xornalista que cubriu a crisis migratoria, considera que Grecia está abocada a vivir outra crisis e outra amenaza de Grexit. O tallo a cuota do galo do Gran Sol, falamos de peixe, ensáñase coa flota de Vigo e Marín. Destaca tamén este diario que di que os pescadeiros volven a pedir a baixada do IBE do peixe, agora tributa o tipo reducido do 10% e reclaman que entre na lista do superreducido, o 4%. Morales busca un resquicio legal para optar a outro mandato, fala de Evo Morales, o presidente boliviano, e tamén destaca que atopan a 77 inmigrantes hacinados nunha furgoneta en Croacia. Ademais, en La Voz lemos que o profesor que espera Pablo sigue sin chegar a Xunqueira de Ambía, un menor que está inmobilizado na súa casa, carece de asistencia educativa pese a estar aprobada. A falta de seguridade no porto de Corcubión fai perder embarcacións, segundo La Voz, e di que o patrón maior di que o de Corcubión é o único da zona no que non se investiu nada. Tamén que deteñen por maltrato o don Juan Coruñés, que estafa a mulleres adiñeiradas. A detención foi en Cambre, foi condenado varias veces, faise pasar por piloto, mantén ao parecer varias relacións á vez. Bueno, detido por maltrato o don Juan Coruñés, segundo La Voz, que estafa a mulleres adiñeiradas. Don Juan non é aínda de momento París, pero
quita, nin falar, vamos, que ben que estou como estou, quita.
E non queres saber nada.
Non, por Deus. Eu pensaba ademais que esas cousas xa formaban parte da literatura,
Juan,
eu pensaba que isto xa non se daba. Sí, por Deus, que barbaridade. Bueno, os clásicos son os clásicos.
Sí. Bueno, contanos logo que di la opinión na súa portada.
Pois, a opinión de entrada se dedica a un problema local que tamén temos aquí no concello e que, bueno, creo que na Coruña,
tantos outros sitios, ¿no?
Sí, moitos sitios, creo que na Coruña últimamente, bueno, é tremendo, ¿no?
O das pintadas.
E di que a concesionaria de limpeza viaria da Coruña que retira 20 pintadas a semana. E, bueno, o certo é que a min, bueno, sorpréndeme o tema e, bueno, un problema que penso que, bueno, que ten, había que abordarse e penso non moi complicado, porque ti non sei se algunha vez pintaches a túa casa por dentro, me sinto moito sointe, sí, e a pintura, vamos a ver, barata non é.
Non
é barata. E esta de spray e tal, moito, o sea, máis cara todavía. Polo tanto,
sí, rende moito, home, para.
Polo tanto, vamos a ver, quen se dedica a isto, ou sexa, xente así con poucos cartos non é. Vamos a ver.
Comprar los sprays costa dinheiro.
Costa moito dinheiro, non? O sea, que hai un perfil social moi moi claro, moi tal, e, bueno, sería de ter vontade, sería doado, non? Dar con este problema. Pero, bueno, aí está. Cada vez vaya máis e a opinión empeza con iso e con foto. Mais que ao suposto mensaxe de Diana Kerr está vinculado ao seu móvil, outro dos titulares. Por suposto, a nivel sucesos, moitos sucesos, como ti tamén narrabas, referentes á violencia de xénero. O caso do crime de Vigo, o xulgado de violencia machista, detido un home por matar a súa parella en Tarragona, a verdade que, bueno, como unha lacra, non? E xa din que as denuncias por violencia de xénero medran un 14%, outro titular. Tamén titula a opinión que o Concello da Coruña abre o Parque Adolfo Suárez ao público. En súas páxinas de sociedade, as mil caras da escleroses múltiple, denunciado unha discoteca e os seus camareiros por servir alcohol a 18 menores de idade. Non escoitaron esta radio porque aínda no programa aí do Promesa, o que era antes Desmárcate, falamos das consecuencias que tiña o tema do alcoholismo na xuventude e demais, e se ve que non nos coitaron. Mas, canto vai a custar o rescate das autoestradas, é outro dos titulares, ¿no? Unha pregunta que se fai a opinión, eu tamén fago unha opinión, porque o ese custe pues nos vai a quitar prestacións esenciais aos cidadáns, iso está claro, ¿no? Polo tanto, é algo que nos afecta a todos.
Pero son unha decisión importante política, claro, unha decisión de este caso do goberno que opta por rescatar as autoestradas en lugar de rescatar outras cousas, ¿no?
E se fala, pois, pues, eso, de 5.000 millóns, cousa así, de euros, ou seja, non é unha broma, non? Que despois, claro, pois, pues, se non é así unha cadeira de rodas, non? Para trasladar alguén ou tal, pois, pues, xa sabe, en fin, bueno. Máis titulares. O Superior ratifica a condea a farmacia de Dormideras, tamén clave local. Pregúntase tamén a opinión, como administrar o diñeiro do gordo do Nadal? Non se preocupen, que nos toque, xa, vamos, imos aprendendo sobre o camiño. Tamén os sindicatos exixen na rúa a reforma fiscal, outro dos titulares. As fortes chuvias desbordan o Segura en Alacante, o que ti antes comentabas, que, bueno, que choveulles, pero
ollos en cantidad.
E claro, es que da chuvia o que ten, eu xa o digo sempre que é terrible, pero, bueno, aquí non me fai moito caso. Despois, por último, ti sabes que é a muller máis guajo a piña do mundo? Non tens ni idea.
Non.
Bueno, pois pues é unha puertorriqueña que chamase Stephanie del Valle. E este é o titular, Stephanie del Valle, a muller máis bela do mundo.
Pois pues nada, que lle aproveite.
Cuidado que hai tamén este, porque era Miss Mundo, pero hai Miss Universo. Que pasa que, claro, Miss Universo, imagino que entrarán as que viven en Saturno, en Urano,
ya,
Neptuno.
Sí, claro.
E claro, cando un extraterrestre, o canon de beleza para nós se espanta un pouco, ¿no? Pero, polo tanto, mellor fiarse en Miss Mundo. Pois nada, estes son os titulares, xose.
Bueno, pois miro tamén os titulares da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego, elidealgallego.com, que destaca que o 091 alerta de que os alugueres ilegales favorecen a labor dos ladróns de pisos, no que vai de ano. E ata o 31 de outubro, a Policía Nacional detivo a 16 personas por saquear pisos. De xaneiro a setembro foron 200 as vivendas allanadas. Lemos tamén neste diario que Brives mantén intacta a súa tradición do Belén. E Visma conta con 56.000 metros cuadrados de verde no Adolfo Suárez, no Parque Adolfo Suárez de San Pedro de Visma. Que se suma dende onte ao conxunto de espazos verdes da cidade da Coruña un día despois de que o Concello o recepcionara como tal. Lemos tamén en el Ideal que o PP descarta as primarias pero deixa a Rajoy a decisión final da elección de cargos, que deteñen a un, despois de un intento de suicidio, a exparella da xoven asesinada en Vigo. Tamén que Errejón reitera que Podemos debe aplicar a nivel interno o que defende o secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, manifestou que Podemos non pode conformarse con ser unha forza política de resistencia e que debe de ir máis alá ata articularse nunha formación transversal. A policía local coruñesa denuncia a 18 menores por beber alcohol nunha discoteca en Riazor, e tamén que o Nadal respirase entre notas musicais, di que a parroquia de Santa Margarita xa ten vistas ao castelo de Herodes, e sobre o musgo a estrela polar apunta cara a unha única dirección, que é a posta en Estea dos que os coruñeses poderán disfrutar. Fala deste Belén da parroquia de Santa Margarita. Tamén di el ideal que incendian os autobuses destinados a evacuar enfermos e feridos en Siria. E agora é o momento de achegarnos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos un día máis con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Municipal. Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día, señor.
Que tal? Alguna incidencia que destacar?
Bueno, destacar, por exemplo, o viernes pola tarde, sobre as 6:30 aproximadamente, foi a desaparición de dúas nenas gemelas de 3 anos ali en Mera. Houve que realizar un operativo de búsqueda na zona por patrullas da Policía Local, Garda Civil de Oleiros e Unidade de Emergencias de Oleiros tamén. E ao final apareceron as nenas ao pouco tempo, a uns 500 metros, na casa da abuela, non? Foi un susto, salieron da casa nun descuido dos pais, vamos. E destacar a colaboración ciudadana na búsqueda, donde se uniron, pues, más, quizás, de 100 personas, ¿no? Buscando as nenas.
O sea, con unha gran movilización para tratar de colocar estas nenas, que, bueno, afortunadamente, todo se saldou con un susto, claro, porque estaban na casa da súa avoa.
Estaban na casa da avoa, sí, ali na Peña de Maenca. Bueno, todo, a Dios gracias, quedou un susto. Despois, vamos a ver, no turno da tarde, do sábado, ás 18:30, atendimos un accidente de circulación ali en Lourido, á altura da rúa Benito Feijó. Isto tratouse un atropello a outro xabarí de grandes dimensións, outra vez. Este quedou mal ferido, tirado na cuneta, no momento que os policías estaban atendendo o vehículo accidentado, que era unha veciña de Pamplona, bueno, unha señora de Pamplona de 65 anos de edad. Pois o animal intentou arremeter contra os policías e os ocupantes do vehículo, polo que tuvo que ser abatido pola gravedade que ali presentaba, non? Que, bueno, dispararlle, vamos.
Ou que dispararlle ao animal.
Efectivamente. E ao final matarnos, claro. O vehículo sufriu daños considerables na defensa, capó e aleta. Bueno, claro, atropellar un animal destos, pois, conleva... En fin, expos o sábado tamén de noite, sobre as 3 da mañán, a patrulla observa un xoven de 17 anos no parque Luis Seoane con un estado nervioso e con síntomas de embriaguez, estaba discutindo canai, non? Tras interesarse polo sucedido, parece ser que o xoven padece problemas psicolóxicos, manifestando en varias ocasións que se quería suicidar, polo que tuvemos que chamar unha ambulancia de 061 para valorar este xoven, e foi trasladado ao Centro Médico de Santa Cruz. Nada máis, o sea, decir, tuvemos estas incidencias así como destacables.
Perfecto, bueno, pois nada, como sempre, moitísimas gracias, Eduardo.
Muy bien, sí, sí.
Bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Eran as incidencias que nos contaban dende a Policía Local de Oleiros, incidencias que nos relataba Eduardo Bocija. Un accidente máis tamén, con un xabarín. Xa sei que é complicado e que é difícil, porque ademais estos animais son impredecibles, pero hai que insistir en fin, extremar as precaucións en determinadas zonas do noso concello e de outros, donde pues, hai moita presencia de xabaríns que irrumpen na calzada e que poden provocar accidentes moi graves. Así que hai que extremar as precaucións. Rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Imos a escoitar o boletín enseguidinha. Despois, bueno, despois, como el uns, pois Nano García proveerá. Logo lles contamos.